Book 2
82
82
Pretérito 2
Praeitis 2
¿Tuviste que pedir una ambulancia?
Ar tu turėjai iškviesti greitąją pagalbą?
¿Tuviste que llamar al médico?
Ar tu turėjai iškviesti gydytoją?
¿Tuviste que llamar a la policía?
Ar tu turėjai iškviesti policiją?
¿Tiene usted el número de teléfono? Hace un momento aún lo tenía.
Ar jūs turite telefono numerį? Ką tik aš jį turėjau.
¿Tiene usted la dirección? Hace un momento aún la tenía.
Ar jūs turite adresą? Ką tik aš jį turėjau.
¿Tiene usted el plano de la ciudad? Hace un momento aún lo tenía.
Ar jūs turite miesto planą? Ką tik aš jį turėjau.
¿Él llegó a tiempo? No pudo llegar a tiempo.
Ar jis atvyko atėjo laiku? Jis negalėjo atvykti ateiti laiku.
¿Encontró el camino? No pudo encontrar el camino.
Ar jis rado kelią? Jis negalėjo rasti kelių.
¿Te entendió? No me pudo entender.
Ar jis tave suprato? Jis negalėjo mane suprasti.
¿Por qué no pudiste llegar a tiempo?
Kodėl tu negalėjai atvykti ateiti laiku?
¿Por qué no pudiste encontrar el camino?
Kodėl tu negalėjai rasti kelio?
¿Por qué no pudiste entenderlo?
¿Kodėl tu negalėjai jo suprasti?
No pude llegar a tiempo porque no pasaba ningún autobús.
Aš negalėjau atvykti laiku, nes nevažiavo autobusas.
No pude encontrar el camino porque no tenía un plano.
Aš negalėjau rasti kelių, nes neturėjau miesto plano.
No pude entenderlo, porque la música estaba demasiado alta.
Aš negalėjau jo suprasti, nes muzika buvo tokia garsi, triukšminga.
Tuve que coger un taxi.
Aš turėjau važiuoti taksi.
Tuve que comprar un plano de la ciudad.
Aš turėjau nusipirkti miesto planą.
Tuve que apagar la radio.
Aš turėjau išjungti radiją.